សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានព្រមានចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលផ្សព្វផ្សាយឯកសារធ្លាយចេញពីតុលាការទាក់ទងនឹងរឿងក្តីបន្ថែម003និង004ការព្រមាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី VOA ផ្នែកខេមរភាសាបានផ្សាយបទយកការទាក់ទងនឹងករណីទាំងពីរលោកម៉ែនកំសែងសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗតបនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរភាសាបន្ទាប់ពី VOA បានផ្សាយបទយកការទាក់ទងនឹងករណីលេខ003និង004ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនសង្ស័យចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នាពេលកន្លងមក VOA បានសម្ភាសអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម3រូបក្នុងចំណោម5រូបដែលតាមឯកសារធ្លាយចេញពីតុលាការបង្ហាញថាពួកគេជាជនសង្ស័យសំខាន់ក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរចុងក្រោយនេះតាក់ទងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងទសវត្ស1970សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានព្រមានថានឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកណាដែលមានបំណងផ្សព្វផ្សាយឯកសារនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចុះថ្ងៃទី31ខែសីហាដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈបានចោទប្រកាន់ថាទង្វើនោះជាការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការក្រោមបញ្ញត្តិនៃវិធានផ្ទៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្តថាយើងសូមព្រមានដល់បុគ្គលរូបណាដែលមានបំណងចង់បង្ហាញឯកសារសម្ងាត់តុលាការថាសំណុំរឿងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាជាតិស្របតាមវិធាន35ចំណុច2និងកក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហា VOA បានផ្សាយបទសម្ភាសជាមួយជនសង្ស័យឈ្មោះតាអានអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកមាសមុតដោយអ្នកទាំងនោះបានប្រកែកពុំព្រមទទួលខុសត្រូវដោយការចោទប្រកាន់ពីបទបង្កឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សនៅតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់ទីសំណុំរឿង003និង004មានអ្នកស្រីអឹមចែមតាតិតតាអានលោកស៊ូមេតនិងលោកមាសមុតឈ្មោះទាំង5អ្នកនេះត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងដោយបណ្ដាញព័ត៌មាន The Scoop នៃប្រទេស Nouvelle Zealand និង The Christian Science Monitor នៅពេលថ្មីៗនេះផងដែរលោក Chris Dickert និពន្ធនាយកនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីទួនាទីរបស់ VOA ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានថា
VOA Khmer supports the work of the ECCC and helps inform
VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាគាំទ្រការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងាររបស់សាលាក្តីទួនាទីរបស់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាគឺបម្រើដល់ពលរដ្ឋទាំង14លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីពិភពលោកអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអាស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសារៈសំខាន់និងពាក់ព័ន្ធដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពួកគេស័ក្តិសមទទួលបាននិងទទួលការផ្តល់សេវាតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានគុណភាពនិងមិនលំអៀងអំពីបញ្ហានិងប្រធានបទនានាដែលមានផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ
បើទោះជាមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការព្រមានណាមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានគឺនាំឲ្យខាតផលប្រយោជន៍របស់សាលាក្តីខ្លួនឯងនិងសាធារណជនដែលកំពុងតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការរបស់តុលាការលោកមឿនឈៀនណារិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា
បើតាមខ្ញុំសង្កេតកន្លងមកគឺថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសាលាក្តីហ្នឹងនៅមានកម្រិតខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទី1កម្រិតយល់ដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងហើយបើសិនជាសាលាក្តីហ្នឹងមានការដាក់កម្រិតច្រើនពេកធ្វើឲ្យពួកនឹងធ្វើពហិការមិនខ្សែព័ត៌មានហ្មងព្រោះខ្សែទៅខ្លួនឯងចំណេះដឹងខ្លួនឯងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដូចជាស្លាកដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងខ្លាចថាខ្សែទៅមានទោសអញ្ចឹងបយខិតឬក៏ធ្វើពហិការទាំងស្រុងតែហ្មងអត់ខ្សែហ្មងអញ្ចឹងហើយអានឹងជាការខាតប្រយោជន៍ខាតប្រយោជន៍ទាំងស្លាកដីខាតប្រយោជន៍ទាំងអន្តរជាតិនិង ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល
លោកណរិទ្ធក៏បានព្រមានផងដែរថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយនឹងបង្ហាញជាគំរូអាក្រក់ដល់តុលាការក្នុងស្រុកឲ្យយកតាមដើម្បីប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកអ៊ូវិរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជំហរចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីសម្ដៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទូទៅផងនិងបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងដែលកំពុងបំពេញការងារផងលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា
ករណី003និងករណី004នេះគឺជាវិធានបទដែលទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋសាធារណៈផងហើយក៏យើងយល់ថាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិក្នុងការដឹងដំណើរដំណើរការនេះដែរហើយដោយសារយើងឃើញនៅក្នុងដំណើរការនេះហាក់ដូចជាបានបរាជ័យចំពោះជនរងគ្រោះហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងគឺមានឆន្ទៈមួយគឺជំរុញឲ្យមានការធ្វើសង្កេតត្រឹមត្រូវនិងជំរុញឲ្យដំណើរការនៃករណី003 004នេះទៅមុខហើយដោយសារយើងមើលដោយសារថាចៅក្រមធ្វើសង្កេតហាក់ដូចជាបរាជ័យនៅក្នុងករណីនេះទាំងស្រុងតែម្ដងអាហ្នឹងបានយើងឃើញថាដោយសារអញ្ចឹងបានជាមានឆន្ទៈរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនសុខចិត្តបង្ខំចិត្តបំភ្លឺព័ត៌មាននេះជាសាធារណៈហ្នឹងជាទូទៅចំពោះខ្ញុំការបំភ្លឺនេះគឺជារឿងមួយចោទស្ដាយប៉ុន្តែជារឿងមួយចាំបាច់បំផុតនៅតុលាការមួយដែលបានកំពុងតែបរាជ័យហើយកំពុងតែពន្យាពេលយូរអង្វែងនេះបាទ
យោងតាមឯកសារដែលប្រភពស្និទ្ធនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ចេញឲ្យ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហប្រជាអាញាអន្តរជាតិលោករ៉ូបែពទីបានធ្វើដីកាសន្និដ្ឋានបឋមចុះថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ស្នើឲ្យចៅក្រមស៊ើបអង្កេតពិនិត្យមើលលើជនសង្ស័យទាំងនោះប៉ុន្តែទើបតែមានការផ្សាយជាសាធារណៈដំបូងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2011នេះហើយសាលាក្តីមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាការស៊ើបអង្កេតមកដល់កម្រិតណានៅឡើយទេក្រៅពីបញ្ជាក់ថាកំពុងដំណើរការរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក